Ahoj, já jsem Katka.
A já jsem Tomáš.
A vítáme vás u 59. dílu našeho podcastu Chill Out.
Tak já netradičně propojím Chill Out s reality show.
Dobře.
To není muž, ale kávy. Ale...
Tak tím to končí. Ale...
Mohlo by to taky tak dopadnout, ale není to tak, protože nějak mě se v hlavě rozleželo. Já jsem včera měl fotbalový zápas v malýho fotbalu, jenom také ligy, tady pražské. A většinou přijíždím tak kolem 10. Nevím, no to začíná taky samozřejmě v jiný časy ty zápasy a tak. Ale ty se zdívala teda zrovna na Survivora a byla tam soutěž, že tam bývají soutěže, byla soutěž o důležitý věci, takže se přišlo mně, že to tak jako hodně se prožívalo, bylo to hodně emotivní a byla to komplikovaná soutěž, jak už to taky v Survivoru bývá, já bych si představil nějaký jako jednodušší, ale taky
třeba víc házení.
Taky víc zaměřený fakt třeba na přežití v divočině. Je. Nějak tam nejdřív spolupracoval celý tým, ale pak to bylo na jednom, který měl dokončit celou tu soutěž a teda zvítězit. Mm-hmm. A já jsem pak, fakt mě to ještě leželo v hlavě, že ten kmen, jak se vlastně jako svezl po tom jednom člověku, který to pak pokazil třeba na závěr, jak ho vlastně nějak úplně, jak to říct, jak je to slovíčko?
Linčovali.
Linčovali za to, že udělal chybu. Přitom v té celé hře v různých fázích předtím udělali i ostatní nějakou chybu. Ty vlastně se dostáváš do toho bodu nakonec a všichni se na tom nějak podílí. Je to spoluvytvářený proces, jak bych řekl, jo, odborně. A pak je nejenom na jednom, aby to nějak dokonal. Mm-hmm. Nějakým způsobem. A asi se počítá s tím, že to neudělal dokonale, že tam udělal nějakou chybu. A bohužel to vyšlo, že udělal chybu v úplném závěru. A nějak se to po něm svezlo. A na jednu stranu samozřejmě bych řekl, že čilot by si měli dát ti, kteří nepřiznají svou chybu. Myslím mm-hmm. si, že vždycky v každém procesu, na kterém se ten člověk podílí, tak má nějaký díl zodpovědnosti. Může říct, OK, moje chyba je v tomto. Stejně tak by si měli dát čelo ti, co vlastně jenom svalují ty vinu. Jo? Jeden ten, co ju nepřizná. Já říkám, ale ne, to i vy jste se v tom. Ale i ti, co jako, já nevím, mně to prostě přijde, že to nějak vždycky se na tom podílí všichni. Mně to přišlo trošku jak fotbalový zápas, který dospěje do penalt. A vždycky to někdo pokazí v těch penaltách. Tam prostě to musí dospět k nějaké chybě. Ale vždyť my se můžeme vrátit, ale kdo udělal chybu v první minutě, v 10. minutě, v 50. minutě, proč jsme vůbec dospěli do těch penál, proč jsme nevyhráli 3-0 už během normální hrací doby. Tak mě to tak přišlo tady v té soutěži a úplně jako mě z toho nebylo dobře, jak se to dokáže, tam jsou ty lidi izolovaní, že v tom Survivoru, jak se někdo nastaví nějaký trend nebo někdo něco řekne, jak se to potom sveze a je to takový nezastavitelný, jo.
Nemají co jiného řešit, no.
A že tam není nikdo, víš, že tam není nikdo, že třeba někdo z toho štábu by řekl, hele, už ho nechte bejt.
Tak to víš, že neřekne.
No právě,
to
že neřekne.
Ty to ještě přiživí, že?
No právě.
Ty si ještě toho, co právě toho málo, jako, co to v něm jako buble, ale ještě nevypěnil, tak toho si vezmou bokem na rozhovor a začnou to s ním rozebírat, aby se tam pak vrátil jako už vytočený, že? Stejně jako ostatní už jsou. No tady zrovna tohle konkrétně byla fakt jako vyhrocená situace a já chápu, co ty jako říkáš. Samozřejmě v celém tom procesu tam bylo třeba několik chyb, nebo dalo by se najít několik chyb, které kdyby se nestaly, tak pak by to třeba dopadlo jinak.
No.
Ale chápu i ten jejich pohled, kde to je jako nespochybnitelný, ta jeho chyba. Dalo by se říct, že on prostě zavinil tu prohru.
No to je právě ono. Já si myslím, že to je kognitivní zkreslení. Cognitive bias.
Já vím, ale tak mi řekni, když bude teda ten fotbal,
blablabla,
je to v finále, je to úplně už to nejvíc prostě, co jako nic jiného není.
Ano.
Je to prostě finále, ke kterým jste tady směřovali.
Finále mistrovství světa, ano, i to se děje. Penalty na finále mistrovství světa.
Ne penalty, jenom ani mistrovství světa, to. teď se snaží jeden tým, jde mu to, snaží se druhý tým. A teď si představ, že ten druhý tým třeba vede 3-1 a ten druhý tým to dorovná na 3-3. Ano, jsi úplně nahypovaný, jste prostě fakt blízko, jo. A teď ještě, co se jako nestane, tak v poslední nastavené minutě je faul. A ty jdeš kopat tu penaltu. No a to ani nemůžeš srovnávat s penaltou vlastně, protože tam ti to někdo může zkazit, jako tam je ještě faktor toho, jestli on to chytí nebo ne. Ale jdeš kopat do prázdné, takhle. Představ si, že jdeš kopat do prázdné, protože tak to vlastně bylo.
Ne, no tak můžeš to takhle přirovnat, můžeš kopat do prázdné.
No protože je to fakt tam jenom na tobě. No, jo, no. Já tam nechci ten další element, jestli jako on ti to brankář, chytne nebo ne. Okay. Je to fakt na tobě, takže jdeš kopat do prázdné. Takže už a prostě všichni, ano. No. A všichni ostatní už si myslí prostě jako, že no, tak to musíš dát. A ty mineš. Tak ano, v celém průběhu toho zápasu, ale přece reálně ty jsi byl ten jedinej na konci, kdo prostě rozhodl na konci, když se ještě dalo rozhodnout, tak se rozhodl o tom výsledku.
Ano, ano, nebo tak byl to viditelný, velmi výrazný a viditelný příspěvek
to je přece
k tomu výsledku.
Nespochybnitelný.
Jo, ale nejseš žádný soudce, který by to rozhodl třeba jako bývají někteří rozhodčí třeba
no
na tenisu, jo, tak ti pak vlastně rozhodnou.
No ta jde o to, že samozřejmě chyby se stávají a ještě navíc, když seš ve stresu, když seš pod tlakem, je to úplně normální. Chápu prostě obě strany. Chápu i ty, co prostě byli naštvaní, protože už tam prostě ano, byla ta vidina toho, tam už ta šance, že to pokazí, byla mizivá. On už jako neměl co pokazit a přesto to pokazil.
Ty jsi v detailech, ale já jsem v celku. Jednou jsme tým a ty jsi nám to nemohl prohrát, protože my všichni jsme v týmu a prohráli jsme jako tým. A ty jsi k tomu přispěl? A stejně tak i já jsem udělal chybu. Ta tvoje byla hodně vidět, ta moje třeba nebyla vidět, ale i to moje je chyba. Takže, jo, nebo
no,
to...
No ale to je otázkou, jestli ti ostatní je. Se cítí, že udělali chybu no, zrovna v téhle soutěži. V jiné jo, ale v téhle.
No a to je právě ta filozofie, jo. Že jako dejme si chill out na to, že by si někdo vůbec mohl myslet, že by ta jeho chyba nehrála roli. Nebo že by ten příspěvek, nenazývejme to chybou, to je taky jako taky neoblíbený slovo, jo? Ale příspěvek k tomu výsledku, tak prostě je to neměřitelný. Kdyby jsme to všichni udělali rychleji, on na to má víc času, třeba. Jo? Nebo kdyby jsme všichni zapnuli a neudělali tuhle chybu, to nedokážeš dohlédnout, protože to jsou všechno jako nějaký alternativní scénáře.
No ano, to jsou prostě jo? Jako abstraktní věci, co no, by no. Kdyby. Ano, ale u něj je to prostě hmatatelný, ta chyba. Prostě no, ta chyba tam jasně byla.
No. A já říkám, že v rámci týmovosti, ať už to
no,
bereme...
No by to dělat neměli, jasně.
No, ať už to bereme na rodinu, na tým v práci, nebo tým ve sportu, nebo větší tým, nějaký ještě třeba existuje, tak ve chvíli, kdy hrajeme na skupinu a chceme být jako skupina silní, tak tohle mě tam prostě nesedí.
No jasně. No. Já chápu, já nejsem pro, aby oni ho tam linčovali a sváděli to jenom na něj, ale chápu prostě, že ty emoce tam byly veliký, hrálo se o hodně, jo, nikdy nemůžeš vědět, jak bys ty reagoval, třeba bys si byl sám překvapený, jak bys ty tam nejvíc na něj křičel.
Jo, tak to.
V té dobře, situaci.
Dobře, tak no. OK, jenom kvůli tomu bych se přihlásil do Survivor.
Ano.
Abych ti ukázal, že bych ho šel obejmout, ale...
A možná tě tam chci jakoby trošku nalákat do nějaké reality, protože proto jako to tady tak dávám, ty
ano,
hinty.
Ano.
Jo, vlastně tě tak jako nahlodávám, abys mě něco dokázal, protože vím, že ty jsi takový, že jako dokazuješ, jo, takže...
Ano.
Že vidím, že to funguje, tak já ještě zkusím párkrát a můžeme se těšit příští rok na Tomáše a Michala operního pěvce, který má golden ticket.
No. Ano. Takže ačkoliv moje neoblíbenost nebo nepřízeň vůči reality show stále trvá, tak i přesto se takhle zaklesla do naší rodiny.
No vidíte to. Já už jsem na to úplně zapomněla, ale Tomáš to tady opět vytáhl. Takže... Já jsem totiž chtěla ještě jednou znova připomenout, že strašně jednoduchý Samozřejmě to komentovat z gauče a z domova, a když se to tebe netýká. Ty to přece musíš vědět sám z terapie, jak jsou lidi kolikrát prostě zabraný do nějakého tématu a furt to řeší a ty si řekneš, co řešíte. Jo. Ale oni prostě jsou v tom tak zabraný, že to... A v té reality show to je tisíckrát víc. Já si to pamatuju i z Farmy, kde byl Jirka, že prostě tam se ty věci řeší. Tam neřešíš nic jiného totiž. To je jedinej tvůj život. Ty nečteš zprávy, ty nemáš co jiného, jako bys mohl řešit. Ty jediný, pro co žiješ, je ta hra v tu chvíli a ty soutěže. Takže proto oni to tak mají všechno vyhrocený. A přesně lidi si říkají na těch kmenovkách, Ježišmarja, proč řeší takovouhle blbost? Protože pro nás to je blbost, ale pro ně to je úplně všechno v tu chvíli. Zároveň nechci jako soudit v tom, že měli tak velké emoce. Mám pochopení prostě pro to, proč měli ty velké emoce, ale zároveň nesouhlasím s tím, že by měli lynčovat. Já jsem samozřejmě vždycky pro, aby jsme se bavili o reality show. Takže už vím, kdy si je budu pouštět.
Tak co máš ty za chillout?
Já mám chillout z dneška, když jsme byli s Julinkou v centru Prahy. Byla jsem si tam něco vyzvednout. Pak jsme si řekli, že zajdeme na oběd. A ku podivu byly otevřeny i některé zahrádky. No tak on už je duben, tak od dubna už bývají většinou. Ale byla docela zima, nějakých 10-11 stupňů. A zrovna jsem tam šla kolem jedné zahrádky, byla to jako pizza, pasta, jo, Itálie v Praze. Tak si říkám, jo, sedneme si tam, protože tam nejde ty hořáky. A byla úplně prázdná ta zahrádka, nikdo tam nebyl. Tak si říkám, paráda, nebudeme tady nikoho jako rušit, že občas Julinka bývá hlučná v restauraci. Tak jsem se tam prostě sedla k prázdnému stolu a dala jsem si ten kočárek do uličky mezi dvěma stoly. Měla jsem jí v tom kočárku a člen by si měl dát pan číšník, který přišel a řekl mi, že tam ten kočárek mít nemůžu, protože tam nemůže procházet. A já jsem se jakoby otočila. Za mnou nikdo nebyl. On neměl kam chodit. Já jsem byla sama na té zahrádce. Jo, takže já jsem se tak jako otočila a já. Aha.
A kam chcete chodit? A,
no, já jsem jako fakt...
Na cigáru.
No fakt jsem na ní. Tam nebylo jako... To byla fakt jenom čistě zahrádka. On by kolem mě prošel k prázdnému stolu jenom. Za mnou byly dva stoly, které byly ale prázdný. Tam nikdo nebyl. On neměl důvod, proč by tam chodil. Já jsem byla jediná na té zahrádce. On mi říká, jestli si to chcete rád do uličky, tak si sedněte tady k tomu vedlejšímu stolu, tady mě to nebude zavazet v tom procházení. Dobře, tak jo. A znova jsem se tak jako rozhlídla po té zahrádce. Říkala si, je tady někdo, koho já nevidím? Jakože vůbec jsem nechává. A rozumím tomu, že za normálních okolností, kdyby tam byla plná zahrádka, tak ano, to byla ta ulička, kudy by normálně on nosil pití na tu zahrádku jakoby za mě. Kde by seděli ostatní lidi. Ale prostě mi to přišlo úplně zbytečný, že tam nikdo nebyl. A samozřejmě, kdyby přišli lidi, což se potom stalo, kteří si chtěli taky sednout na zahrádku, tak prošli teda zaprvé jinou uličkou, nechodili tam tou jeho hlavní, která nesměla být blokovaná. Ale já bych jim logicky uhnula s tím kočárkem. Ale vlastně v tu chvíli mi to přišlo úplně zbytečný, že jsem si říkala, proč to řeší, když to není potřeba řešit. Jo, že přijde mi to takový zase krátkozraký. Jak jsem to komentovala v tom minulém díle, jak jsem měla tu kolegyni v práci, zase mi to přijde takový krátkozraký, že to je jako, prosím tě, tady v té uličce nemůžou být kočárky, protože tam pak nemůžeme procházet na tu zahrádku. A teď to má jako pravidlo už se neumí přizpůsobit té situaci. Jakože tady nemůžete mít kočárky, já tady potřebuji procházet. A kam jako? Když tady nikdo není. No, ale zároveň já nemám problém samozřejmě ten kočárek dát jinam, když mi řekne kam. Jenom mě to přišlo zbytečný, že jsem si řekla, chill out, proč to řešíš?
Nebo to byl beznadějný optimista a věřil, že v příštích 3 minutách zaplní zahrádku.
10 stupňů. Jakoby přišli tam jenom další 2 takový starší lidi, kteří si sedli hnedka vedle mě k tomu hořáku jedinému, který hořel. Tam nikdo na té zahrádce nechtěl být. Pak tam čekali lidi, ale čekali na to, aby si sedli dovnitř. A na zahrádce být nikdo nechtěl.
No, tak to já mám taky jedno taký zahrádkový téma. Občas se k tomu vracím. Řešili jsme ten název Dhaba Beas. Jo.
Já jsem na to narazila v Brně.
Jasně, to je řetězec. No, to je řetězec. A už vlastně na začátku dubna nebo na přelomu března dubna byly ty 20, 22 stupňů. Mm-hmm. To byl ještě březen, jo. Před Velikonocema, myslím. Oni mají tam na Bělehradské, teda blízko mé práce, oni mají normálně vnitroblokovou zahrádku, kde mají ty stoly složený, myslím, celou tu zimu přikrytý. A myslím si, že není tolik práce je rozdělat. A i kdyby pak, dejme tomu, se zhoršilo počasí, což se trošku zhoršilo, na nějakých 10 stupňů, tak vlastně to zase třeba sklidí, anebo tam ty lidi nebudou pouštět. Ale to vlastně ano, já jsem tady mluvil o tom, že to bývá hodně přeplněný, tady tahle.
A nerozdělali.
A bylo 22, všude už zahrádky jeli, jo, to bylo ještě fakt přesně, ale tak jeli na těch místech, kde asi to mají víc ve své kompetenci. Hmm. Jo, tam, kde je to zábor chodníku, tak možná jim to prostě městská část dovolí právě až od dubna. Jo.
To, co si já pamatuju v Brně, tak takhle to bylo.
Takhle to bylo až od dubna. No. Ale oni tam teda měli ve vnitrobloku a jednou lidi už chodili normálně, to byla fakt taková vlna, jo, že normálně i v tílkách chodili venku lidi. Normálně, kraťasy tílko. A vevnitř Dhaba Beas byla vevnitř úplně zaplněná. A měl jsem na to zrovna chuť, tak tam vejdu a tak se ptám, a když zprovozníte zahrádku? A ona tak byla nepříjemná, ona je to cizinka, tam zaměstnávají cizinky a říká, ještě brzy, ještě není vhodný čas. Aha, ok.
Vše se dozvíš, až bude ten správný čas.
No, tak...
Já ti to řeknu, nechtěli se jim umývat ty židle a stoly.
Asi jo, no. Asi.
Museli by to prostě umít a přišli jim to zbytečný, protože věděli, že se zase ochladí a bude pršet no. A budou to muset dělat takhle dvakrát.
A dokonce, tak jsem počkal týden, dokonce další týden zase byly ty 20, furt to nebylo otevřený a teďka jsou 10 a je to otevřený.
No, jasně.
A just jsem tam šel.
Už to umyli.
No.
Mají tam hořáky?
Nemají.
Mimochodem, to je skvělá věc, samozřejmě hořáky, protože pak můžeš mít zahrádku.
No jasně, no jasně.
Připomněl jsi mě, jak jsi řekl, že to byla cizinka, tak dneska jsem byla právě v jednom obchodě a obsluhovala tam slečna, která podle mě, nevím samozřejmě, ale podle mě byla normálně Češka, protože jsem ji slyšela, mluvila normálně plynule česky, ale používala prostě anglický výrazy a mezi věty tam. A já tohle prostě nechápu, no. Přijde mně to jako, že to je teďka, slýchám to hrozně často, slýchám to na Instagramu, na TikToku, prostě
u té
mladší generace. A je to asi něco prostě, na co už jsem stará. Jakože znala jsem to třeba u kamaráde, který ale jako žili třeba v zahraničí chvilku, jo, nebo nějakou dobu žili v zahraničí, pak se vrátili, tak to takhle jako třeba používali. Protože občas chápu, že ta angličtina je v něčem lepší. Ale tady jsem to úplně nepochopila, jo? Protože dám ti příklad. Normálně prostě tam stojí, povídá si s tou kolegyní, jo. No a tak to dáme prostě do něčeho jiného, no. Ale na to budeme potřebovat asi ty. Na to budeme potřebovat pinzetu, tak počkej, já jdu pro pinzetu. A teď jde k jiné kolegyni, která je Češka, protože tam mluví se mnou, a říkají, I need tweezers. No, takže to je taky prostě pro mě úplně nepochopitelný a divný. Že si říkám, tak buď mluvte anglicky, nebo mluvte česky.
Mm.
Ale slýchám to fakt často na sociálních sítích.
No to jo.
Hlavně u těch mladých holek, no. Tak mě to přijde takový úsměvný.
Ale já, co se s tím setkávám, tak docela jako vnímám, že to jsou takový jako specifický fráze, které jsou používané, pro který třeba není někdy český výraz a pak mě to jako, pak si říkám, že to je taková fúze, samozřejmě někomu se to nemusí líbit, ale některé ty věty, které jsou vkládané do těch českých normálně vět, tak si říkám, no jo, no ono by to asi česky neznělo tak jednoduše, jak to ta angličtina umí. Jo,
no právě, ale tady ta slečna to řekla česky a zápětí to přeložila do angličtiny.
No, no.
Takže to je jako ten způsob. Já nemyslím to, když občas použiješ něco, já taky občas něco použiju.
No třeba red flag, to asi nepoužiješ jako česky, jo.
No to ne, ale to s tím vůbec nemám problém. Když někdo použije jako takhle přejatej nějaký výraz, jo. S tím vůbec nemám problém. Mně taky něco spadne, řeknu, oh shit. Okay. To mě jako nevadí. Nemám ráda třeba takový jako ahoj, pojďte se dneska podívat, what I had for breakfast. Mm-hmm. A já jako proč? Mm-hmm. Vždyť to přece není žádná fráze. Jakože pojďte se dneska podívat, co jsem měla na snídani. Ale místo toho to najednou řekne anglicky.
Jo, jo, je to takový fenomén, no, je to takový fenomén.
No, přijde mi to tak.
A vlastně spíš mě to přijde asi úsměvný, no. No tak my vám prozradíme takovou novinku, my jsme se dívali po některých domech.
OK.
Ale pouze na pronájem.
No, já jsem se koukala.
Ano, ty jsi se koukala. Tebe, no, máš proto takový drive asi. A tak vlastně mě to přišlo, jsem si říkal, jestli je to taková jako menšinová věc, že by si člověk pronajímal dům, tak by mě to zajímalo, jestli nad tím někdo někdy uvažoval, protože spíš teda asi je taková norma, že se pronajímají byty a pak přemýšlíš nad koupí domu. Je. Ale jelikož my na ten dům úplně nemůžeme dosáhnout z hlediska financí.
Asi, jako většina lidí.
Jako většina lidí, tak. A, ale možná taky musíme dodat, že nám jde o nějaký konkrétní domy, že třeba na nějaký dům 50 kilometrů od Prahy v určitých parametrech bychom asi finančně dosáhli, s hypotékou samozřejmě, ale že nám jde o nějaký jako tu pražskou lokalitu, jde nám o nějakou zahradu, jde nám o to, aby ten pozemek nějak vypadal, aby jsme si to tam užili. A to pak asi naráží na ty naše možnosti. Tak možná jsem si říkal, že bychom mohli pozdílet, na co všechno jsme narazili. No.
Konkrétní adresy mám říkat. Takže. No, já nevím, co chci sdílet, na co jsme narazili.
No, měli jsme jeden takovej úplně, ten se ti moc zalíbil. Ten byl v takové jako zajímavé lokalitě, kde se láme sídliště a přechází ve vesnici. Vlastně, mm-hmm. Se tak jako napojuje. To taková už jako vlastně jako
no už byl okraje. V části, ano, už byl v části vesnice, už byl vlastně v jiné katastrální části, nebo nevím, jak se to říká. Už spadal jako jinam, ale přes takovou zelenou louku si viděl na pražské sídliště.
Ano,
takže ano. Byl prostě fakt na dosah ruky u Prahy. S tím, že byl i vlastně u metra, no, dvě zastávky autobusem od metra, takže to i jako splňovalo tady tou nějakou naši podmínku. No mně se líbil moc, no, byl totiž úplně novej, byl nízkoenergetický, měl solární panely, byl jako skvělej, no, mně se jako hodně líbil takhle. I dispozičně, měl tam strašně moc místností, šatnu, vlastně technickou místnost, garáž, já nevím, co všechno to mělo, no. A Tomáš zrovna kousek od toho byl a já jsem ho vyzvedávala a říkám, je, tak když jsme zrovna tady, tak se na něj pojďme kouknout jenom zvenku. Prostě ať vím, jakože já si dokážu představit tu lokalitu nebo tak. No a když jsme se podívali zvenku, tak jsme vlastně zjistili, že na tom pozemku jsou ty domy, ale dva. Tak to mě třeba přišlo úplně strašně zvláštní a možná trošku bizarní, že to nebylo v tom inzerátu. A jako a to druhý je co, dům pro hosty, nebo to patří taky k tomu? Máme jako dva ty domy za tu cenu, nebo tam někdo bude bydlet a máme sdílenou teda zahradu, protože to bylo doopravdy jako vyloženě na jednom pozemku. Když si představíte prostě jednu zahradu, jeden pozemek a tam dva identický domy.
Ano, ano, ano. Ano.
Takže
a ještě ono to tak vzniká běžně, že třeba na velkém pozemku, kde byla nějaký velký stavení, tak pak si mladí přistaví nějaký domek. Ale tady už to s tím záměrem bylo vyložené stavěný, protože to bylo ano. Jak jedna ku jedné.
Ano, mně to přišlo prostě, že si to tam staví jedna rodina, jakoby pro dvě rodiny. Chápeš, jak to myslím?
Ano, ano.
Prostě
ano.
Starý třeba pro mladý, nebo sourozenci, já nevím. Jo, nebo do budoucna. Spíš bych si tak představila, že rodiče do budoucna pro svoje děti, aby měli nějaký ten dům. No ale říkala jsem si, proč to není v tom inzerátu? Nebo tak chápu, protože by to spoustu lidí třeba odradilo. Mm-hmm.
No když jsme se o tom bavili s Jirkou, tak on měl takový argument, že ten první záměr je dostat toho člověka na tu prohlídku. jo, že udělá všechno možné, aby se dostal na tu prohlídku a že pak už se s ním dá jako líp pracovat a dá se to třeba nějak vysvětlit, okomentovat, jo, nějak překecávat. A, ale když vlastně jako nějak tam jsou vidět ty nedostatky hnedka na první dobrou, tak je ani nedostaneš na tu prohlídku. Jo.
No, ale vidíš, já i třeba přesto, že jsem to tam teda viděla, že jsou dva domy, tak jsem jim napsala, protože mě zajímalo, jestli třeba neplánují do budoucna tam udělat plot, nebo třeba nějaký živej plot, nebo něco dočasného, jenom aby to jako oddělili. Takže jsem tam psala a nikdo mi neodpověděl. Dvakrát jsem psala, 14 dní nebo jak dlouho mi nikdo neodpověděl a pak inzerát zmizel. Takže to si neudělali dobrou reklamu u mě. Tady ta realitka bych chtěla říct, protože ono by stačilo třeba odepsat, máme již vážného zájemce, kdyby něco neklaplo, ozveme se. Jo? Ale vlastně mě nechali úplně bez odpovědi. Tak jako ignor. Takže to jsem si říkala, že tíhle teda rozhodně ne. A tak, no, takže to byla taková nakopávačka. Ale já to tak mám, vždycky jako fázově, protože tak jako nehledáme nějak intenzivně, nejsme tlačený jako časem, že bychom se měli za měsíc vystěhovat, to by to pak vypadalo jinak. Takže já spíš jen tak orientačně jednou za dva měsíce, za tři měsíce se podívám na byty, na domy. A zalíbila se mě vlastně myšlenka toho pronájmu domu, že jsem nad tím nikdy neuvažovala a říkala jsem si, že by to bylo fajn jako takový vyzkoušet si, jaký to vlastně je žít v domě. Protože je to jiný. Já třeba si pamatuju, když se strejda přestěhoval do domu s tetou a já jsem tam občas hlídala bratrance se sestřenicí, tak jsem se tam vůbec necítila bezpečně. Protože jsem prostě zvyklá jako na byt, takže na dům, kde je víc rodin, víc bytů a takový, jako je to víc anonymnější, že v tom domě vlastně já jsem měla pocit, že no tak když prostě zloděj přijde k nám, tak jako je po nás, nebo nevím, jakože...
A ty jsi teda nikdy nabytlala? Asi ne, že teď si to tak prochází.
V domě?
No. No, hlavně na co se my teďka díváme, nebo jeden z těch důležitých faktorů je zahrada. To je zajímavý. Že vlastně někdo by možná řešil, já nevím, uspořádání těch místností.
Tak to nebo... já taky řeším.
No, tak já si myslím, že tomu se dá jako líp přizpůsobit, že prostě si to tam nějak vymyslíš a tak. Ale to, co je takový faktor, takový míň proměnlivý, nebo jako míň, že si ho můžeš nějak jako uspůsobit, je prostě zahrada. No. Když tam ta zahrada je třeba maličká, nebo tam není vůbec u toho rodinného domku, tak to je takový jako mínusový bod, no, velký mínusový, možná i zcela překážka. No já už jsem zažil leco s bydlením, že jsem se různě stěhoval do bytu. Někdy jsem bydlel i sám, někdy i s cizími lidmi, který jsem tam nečekal, oni se tam najednou objevili. Ale...
Mám nejradši.
No, ale to byly studentský
leta. To bylo tady, ne? Nejenom se tady objevil Filip.
Ale vlastně jsem si trošku zavzpomínal, jak my jsme řešili náš první společný byt. Protože jsme se potkali normálně v Brně. Jo? Brně jsme se vídali a ty jsi pak v jednom momentu...
No jako kamarádi.
Jako ale. Kamarádi, no.
Jsme byli.
A ty jsi pak vlastně se přestěhovala do Prahy.
Líbilo se mě, jak jsi řekl, v jednom momentu. Jak kdybych se zbalila ze dne na den.
Myslíš do té Prahy?
Ano. A ty jsi pak v jednom momentu?
A mně to vlastně možná tehdy přišlo rychlý, že jsi to oznámila třeba měsíc dopředu? Jsi to oznámila?
No.
Jako nám, kamarádům, když to řeknu, ty jsi to asi plánovala s mamkou a s bráchama asi dřív?
Ne? Ani ne.
Ani ne, jo.
Nebo tak asi nějak to tam padlo, ale...
Paradoxně, pak až když jsi byla v Praze, tak jsme si spolu začali.
OK.
Nebo
pak jsi totiž uvědomil, o co jsi přišel.
Ano, dá se tak říct. A pak teda nastal moment, když tak prostě jsme to asi oba brali, jako že jsme partneři, nebo že spolu máme vztah partnerský.
No, moc hezky to popisuješ. Jak z pohádky.
Tak trošku si myslím, začalo být takový napínavý, že já jsem v Brně a ty jsi v Praze.
No to byla docela překážka, no.
No, no. Ale mně to zase přijde jako trošku, nebo v něčem mně to přijde i jako romantický vzpomínky, jak jsem se nacestoval těch pár měsíců, jak jsem jezdil do Prahy, ty jsi občas jezdila do Brna. Tak to bylo trošku jak návrat do nějakých studentských let, no.
Hmm.
Ale trošku jsme naráželi na to, že teda jsme neměli žádný to místo, kde bychom mohli normálně žít. Jo. A to bylo docela dramatický, že jo? Že já jsem tak jako si říkal, tak jako jak to uděláme, pojďme to posunout, pojďme si najít nějaký byt společně. Tak jsem do toho šel, nebo začal jsem hledat, procházel jsem ty inzeráty dřív, než ty jsi to měla domluvený, nebo jak než ty jsi o tom si promluvila vlastně s mamkou, s bráchou.
No tak hlavně ty jsi rozhodl, že budeme v Brně. To byla asi jedna z takových věcí, kterou jsme řešili. Já bych byla klidně v Praze, že já jsem šla do Brna jenom kvůli tobě. Ale ty jsi nechtěl jít do Prahy. Že nemůžeš jako pracovně, no.
V té době jsem byl vázaný ještě v zaměstnání. Chtěl jsem tam dokončit ty závazky, které jsem tam měl. No, nechtěl jsem tak prostě přerušit nějakou práci, kterou jsem měl rozdělanou. Měl jsem klienty. To je taky, že si se s klienty musí trošku myslet dopředu. Jo. Takže jo, já jsem kvůli práci určitě chtěl zůstat v Brně a spíš jsem teda lanařil tebe zpátky po roce a půl, roce a čtvrt, aby se zvrátila. No.
No.
A tak nevypadalo, že bys nesouhlasila.
Tak jsem tě měla ráda, no. Ale tak nebylo to jednoduché zase tady opustit celou rodinu a zase udělat ten krok zpátky. No ale tak udělala jsem to kvůli tobě, protože zase já jsem měla tu výhodu, nebo dávalo mi to smysl se přizpůsobit, protože já jsem nebyla vázána úplně místem, že jo, co se práce týče. Bylo to teda náročnější, ale jako mám to štěstí, že můžu tu práci dělat odkudkoliv. Takže to dávalo smysl, no, že se přestěhuju já do Brna. Ale myslím si, že tam jako viselo tak ve vzduchu, že třeba pak časem se zase vrátíme do Prahy, když no, k tomu jako dospějeme. Já mám Brno ráda, mě Brno nevadí, ani jako mě nevadí ta představa bydlet v Brně. Spíš já tam mám tu rozpolcenost ohledně těch lidí, no. Jakože rodinu mám tady, ale spoustu přátel mám v Brně. Takže to takový, že nikdy nemůžeš vyhovět všem.
No, tam, já si to pamatuju tak, já jsem vlastně tehdy byl v terapii, jsem dokončoval takový cyklus, co jsem měl započatý kvůli výcviku terapeutickému. A vlastně nejdřív jsem měl jednu část, ta se týkala hodně takového jako, takového uvíznutí, takové krize v tom jako rozvodu nebo v tom manželství, který směřoval k rozvodu. A pak jsem ještě pokračoval, protože tam je určitý počet hodin, který musíme v rámci jako frekventanti výcviku odchodit v individuální terapii. Tak si pamatuju, jak jsem to tam tehdy s terapeutem řešil a nějak jsem vlastně, nebo on mě pomáhal tomu porozumět. Si pamatuju, jak jsem tam nějak z toho svýho pohledu, který už byl nespokojený s tím, že jsme tak roztržení, jo? Že jako jsem si říkal, to už nejde, prostě každý další týden mě už jako vadí, že jsme takový jako oddělení od sebe. Ale ty jsi třeba pak zmiňovala, že nebo měla jsi tam i obavu to vlastně říct, že už jste měli, jo, že třeba bráchovi, mamce, že vlastně to nějak naruší zas ty vztahy, které třeba byly dobře nastavený.
No tak tam šlo hlavně o to, že tak jak ve všem si dáváš na čas a jsi takový pečlivý, tak tady jsi to chtěl hrozně jako uspěchat. Že vlastně jsme si teda řekli, OK, tak já teda půjdu do Brna a ty jsi okamžitě začal hledat, hnedka jsi našel nějaký byt, šel jsi tam na prohlídku, poslal jsi mě video z toho bytu.
Pamatuju, na úvoze.
Ano, a řekl jsi, tak se musíme rozhodnout dneska do večera, tak jdem do toho nebo nejdem. A já, ježiš, a na mě to bylo vlastně jako, já jsem ten byt ani neviděla, na vlastní oči, což chápu, že je těžký takhle na dálku ty prohlídky, to jede prostě jedna za druhou, že jo, vím, jak to s tím, nebo aspoň v té době to tak bylo. Nevím, jak je to teď s prohlídkama bytu. A bylo to prostě strašně rychlý a myslím si, že tam hrálo i roli to, že ani jsem z toho bytu neměla jako dobrý pocit, že by to bylo fakt jenom, aby jsme teda někde byli spolu. Jo, že já hodně vlastně u toho bydlení jedu na ten pocit, že si projíždím ty inzeráty a mám tam takový, nevím, no je to nějaký jako šestý smysl, že prostě už na první pohled, já když vidím ty fotky, tak vím, jestli tam dokážu bydlet nebo nedokážu bydlet. Že třeba vím, když jsem viděla tady ten byt, tak vlastně okamžitě jsem viděla, že jo, tady chci bydlet. Nebo tady bych dokázala bydlet. To stejný jsem měla teďka s tím domem. A pamatuju si úplně přesně, že tam s tím bytem jsem to tak neměla.
No ne, to asi, já si to pamatuju. To
ale bude... jako to spíš, no jakože hodně stlačila. Ano, a já jsem mi řekla, počkej, já jsem to ještě ani jako neřekla a už ti tady na to jako kejvnu. Že ty jako musíme složit zálohu do zítra. Ježíš. Chill out. Já to prvně musím vůbec říct. A nebylo to jednoduchý. Mamka byla naštvaná. Tam byla velká hádka kvůli tomu, že jdu zpátky. Což ty jsi zažil taky, že? Když jsi naopak řekl, že jdeš do Prahy.
Že no, prostě tak ty ano, rodiče to, emotivní,
rodiče jako... to těšou nesce, no. Nesou těžce. To tak jako bývá často. Chápu, že to je velký krok, když to dítě prostě jde někam pryč. A mamka měla hlavně strach, že jako co tam budu dělat. Jestli jako zase budu dělat někde v kavárně, nebo to, že to je, jako mamka to vnímala prostě jako krok zpátky.
Jo, jako to, bylo to nějak uspěchané, nebo byl tam nějaký tlak. A pak to dopadlo asi o měsíc později, nebo měsíc a půl, že jsme nechali nějaký...
Já jsem našla, podle mě.
Jo, myslím, že jo, že jsme nechali ale nějaký čas na to, aby si to jako sedlo, jo, aby vlastně si to mohla v klidu promluvit.
No, já jsem se koukala,
promluvit.
No. Já jsem právě taková, no, že jako neberu první byt, který by seděl třeba jenom, jakože fakt se snažím najít něco, co bude sedět v co nejvíce parametrech. Jakože jsem na to jako náročná, na ten byt. Nebo celkově na to bydlení. Bývám prostě náročná, no. Nerada slevuju z nějakých věcí. Nechtěla bych teďka už jít do bytu bez výtahu. Třeba v pátém patře bez výtahu.
No tam v tom našem prvním bydlení to bylo na Lesné, takové jako trošku funkcionalistický, no taky trošku...
Jsou černý pole.
Černý pole, ano, jo, promiň. Tak tam jsme právě výtah neměli. No,
no ale bylo to třetí patro. Třetí patro bez výtahu a právě to byl jeden z důvodů, proč jsme se pak stěhovali, když jsem otěhotněla.
Ano.
Protože jsem chtěla výtah, nedokázala jsem si představit. Nebyla tam totiž, my jsme neměli ani sklep. Neměli jsme ani žádnou kočárkárnu, nic, kolárnu, jak se tomu říká. Takže jsem si nedokázala představit, že tam prostě tahám ten kočár jako do třetího patra, no. Protože nebylo, kde bych ho nechala. A přitom znám třeba, nebo mám kamarády, kteří byli ve vysokém patře a ty to dělali tak, že nechávali kočárek v autě.
Aha, přes noc, jo.
No. A nebo třeba jenom tu, vzali si jenom korbu, no a vzali jenom tu korbu nahoru. A podvozek dávali do auta, jenže my jsme často taky to mývali tak, že prostě ty jsi byl autem pryč, že jo, že to by jako nebylo řešení. Nemáš auto pořád jako sklep, místo sklepu zaparkovaný před domem.
No, tam máme spoustu historik s tím majitelem, který byl taky jako svérázný.
Já nevím, jestli zpětně bych ho hodnotila jako svérázný. Možná, že byl, že si prostě jenom jako dával pozor na svoje věci.
Ne? Jo.
Že byl takový...
Citlivý na svůj majetek. Tak jako.
No, což jako na jednu stranu není nic špatného. Ale je pravda, že nám se tam jednou třeba stalo to, že jsme si dali stolek na balkón.
Ano.
A pak pršelo a byl to takový ten klasický nejlevnější stolek z IKEA za 129 korun.
Ano, ano, ano.
Nebo já nevím,
kolik
ta stolič,
stojí. No tak je ten taková krychlička,
no,
stolek.
No, taky ten malej dřevěný čtverec, stolek. Tak jsme ho dali na balkon, zmokl a samozřejmě to dřevo se jako zvlnilo,
no,
a odloupalo.
My jsme ho nechtěli nechat na balkoně, ale nějak se to sešlo, že...
No, že jsme odjeli pryč a pršelo, no, že jsme ho tam zapomněli.
A prostě to není stavěný na déšť, že to se
no,
skroutilo.
No samozřejmě, že se to skroutilo, takže my jsme ho vyhodili a tuším, že jsme koupili novej.
Ano, koupili jsme novej, lak se to jmenuje.
Jo.
Takže nový stoleček, ale on nějak mění po letech ty odstíny, nebo není to vždycky
ano,
asi úplně
stejný? Ano, měl jiný odstín.
Trošku jiný odstín.
A tady jsme narazili na to, že ten pan majitel, my jsme mu to samozřejmě řekli, že teda se omlouváme, že jsme jako zničili ten jeden stolek a koupili jsme mu novej. A tady si pamatuju, to je zrovna věc, která nám přišla jako úsměvná, kdy on nám řekl, že, nebo byl naštvaný, nebo... naštvaný, jako on na nás nějak nekřičel, nebo že by byl agresivní, nebo něco, jako řešilo to asertivně, ale jako tak cítil, že je prostě naštvaný, že jo. A řekl nám, že to bylo ale po babičce.
Ano, že to je jediná věc, co mu zůstala po babičce. Nebo tak úsměvný, no tak v jádru té věci to není úsměvný, ale mně to přišlo nějak k neuvěření. Ale zase si říkám, proč by si to vymýšlel, nebo jaký by to
Já
měl...
mu věřím. Mně přišel spíš úsměvný, že jako jsem si přesal jako dědictví po babičce, lak za 129 korun.
A nebyl starý, tak to byl prostě normální.
Já bych ho možná, kdyby tohle bylo to jediné, co by mě zůstalo po babičce, no nevím.
Nevím, no
ale tak samozřejmě nevíme, co se tam stalo, že jo, nebo proč, ale... No, bylo to takový, že ano, tohle vás prostě nenapadne.
Tohle nás určitě nenapadne.
Nenapadne vás, že prostě ten malej stolek z IKEA, který je v každé druhé domácnosti, protože stojí právě málo, tak někdo může mít jako sentimentální věc po babičce. No.
Ale jako jo, no, mně takže to přišlo si... taky k neuvěření, ale je mě to líto, nebo my jsme mu to řekli, my jsme vyjádřili tak
ano,
jako
určitě,
soucit.
Určitě. Že jsme to jako nevěděli, že se teda omlouváme, no. Tak tam byly jako nějaký věci, na které on nám jako třeba říkal, jako že tady to zrcadlo, pozor, protože on tam měl takový velký zrcadlo, že se zlatým rámem, tak jako aby jsme to nezničili nebo tak. Ale pak tam bylo pár takových věcí, já si totiž pamatuju, že my, když jsme se nastěhovali, tak on tam měl závěsy, které byly jako strašně takový zašedlý. Prostě jako...
A i potrhaný.
Potrhaný a jak jako nepraný, takový zašedlý. Já si pamatuju, že jsme vyhodili tuši
no,
a já jsem koupila krásný nový závěsy. A to taky
no
byl
bílý, samý... no prostě pěkný.
No čistý, ano.
No.
Čistý bílý závěsy a to taky byl problém. Protože jsem pak zjistila, že teda ty závěsy byly jako na míru.
Byly na míru a že byly designový z nějakého speciálního obchodu.
No ale byly potrhaný a zašedlý, flekatý prostě.
Byly normálně jako by nožem protrhlý a zalepený izolepou.
Ano, oni byli i slepený izolepou.
No, takže to ano, my takže... občas uděláme takovouhle věc, že rozhodneme za někoho druhého.
Ano, ale na druhou stranu byla samozřejmě naše chyba, kde jsme jako...
Měli jsme si je nechat v tašce prostě a říct jsme, no tak jestli chcete, jako
ne,
dát si tam ty svoje pěkný.
Měli jsme jako nájemníci se zeptat. Rádi bychom tady udělali nějaký takovýhle změny, protože to prostě jako něco jiného je, když si tady zatlučeme obrázek do zdi a počítáme s tím, že potom na konci se tady bude malovat. Takže se to zase zadělá a bude to k nepoznání. Tak to je něco jiného asi. To bych kvůli každému obrázku bych jako se neptala. Ale je pravda, že asi tady jsme se měli zeptat, jo? Že chápu to, že to byl prostě jeho majetek, ty záclony. Ale vlastně na to jsme mi spíš přišlo vtipný, že my jsme se snažili to jako vylepšit, nebo když,
no,
to, byly, když to byly prostě záclony slepený izolepou pro Boha. Jo, ale on pak měl, že to měl jako na míru. Takhle, to na míru, já si myslím, že znamenalo to, že měl jako zkrácený
ano,
podle
ano,
té délky té garníže a měli jako zapošitý od někoho.
Ano.
To bylo to jeho na míru, ale ne, že by mu to šila babička na šicím stroji, který měla na láku tam postavený. Tak jo, děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Není to konec celého dílu, zbytek epizody najdete na našem Hero Hero, kde nás najdete jako Chillout Podcast.
A uslyšíte třeba toto.
Ty domy prostě, na který třeba jsem se koukala, tak stojí od 12 do 20 milionů. A vycházelo to, že 80 nebo 90 tisíc měsíčně na 30 let. Ty už na to podle mě ani nedosáhneš. Podle mě to je možná do 35.
Že když se takhle bavíme o těch cenách nebo o tom bydlení, tak to vlastně není až tak postavený na tom, co vydělám jako terapeut. Tak má mezi 40 a 50 tisíci jako OSVČ.
Ježišmarja, takhle vyhozený peníze. Mě většinou nikdo nevyjednává. Takže ano, jsem pod cenou.